რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანში რეფორმატორებმა გაიმყარეს პოზიცია გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში, ისე როგორც პარლამენტში. ერაყში სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა შიიტებს თავდასხმის შედეგად. ლეონარდო დიკაპრიოს ოსკარი ერგო მეხუთე ნომინირების შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანში 26 თებერვალს ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგებით პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ და მისმა მოკავშირე რეფორმატორებმა უმრავლესობა მოიპოვეს გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. ამ 98 წევრიან საბჭოს ევალება ირანის მომდევნო უზენაესი ლიდერის არჩევა. რეფორმატორებმა ასევე შეძლეს ძლიერი პოზიციის დაბრუნება პარლამენტში. არჩევნების შედეგები, როგორც მიანიშნებს რეფორმატორები და ზომიერი კურსის მომხრე კონსერვატიული ძალები, რომლებიც მხარს უჭერენ უცხოეთთან ბირთვული კრამის საკითხში, ირანის შეთანხმებას შეძლებენ საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნას კოალიციაზე შეთანხმების შემთხვევაში. რეფორმატორების წარმატება სავარაუდოდ გავლენას იქონიებს თეირანის ძალისხმევაზე, გამოვიდეს რამდენიმე ათწლეულის პოლიტიკური და ეკონომიკური იზოლაციიდან. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე დიალის პროვინციაში, როცა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა შიიტებს შორის. ჯერ არავის უპირისპირა პასუხის მგებლობა ბაღდადიდან 90-მდე კილომეტრში მდებარე მუხტადიაში მოწყობილ ამ თავდასხმაზე. ოფიციალურმა პირებმა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გამოაცხადეს დიალის პროვინციაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების თაობაზე, თუმცა ექსტრემისტები იქ მაინც არიან დარჩენილი. მაკედონიის პოლიციამ ცრემდენი გაზი და გამაყრუებელი ყუმბარები გამოიყენა ასობით მიგრანტის შესაჩერებლად, როცა ისინი საბერძნეთიდან საზღვარზე გადასვლას ცდილობდნენ. მიგრანტებმა, რომლებიც უკმაყოფილო არიან საზღვარზე, დიდხანს ლოდინით გაარღვიეს ჭიშკარი იდუმენის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე. ბევრი მიგრანტი უჩივის მძიმე პირობებს, მათ შორის სირიიდან ტოვილი აბდულა.
აქ რაღაც კატასტროფა. შეხედეთ რა რიგია საკვებზე. 4000-ზე მეტი ადამიანი დგას რიგში, საკვებს ელოდება, დაბანას ელოდება. არც ვიცი რა ვთქვა. კატასტროფაა, ნამდვილი კატასტროფა.
უთხრა სირიელმა ტოლვილმა, რომელიც საბერძნეთში ელოდება მაკედონიის საზღვარზე გადასვლას, საინფორმაციო სააგენტო რეიტერს. იუწყებიან ასევე, რომ შეძახილით გახსენით საზღვარი მიგრანტებმა ქვები დაუშინეს მაკედონიელ პოლიციელებს. მოსკოვში პოლიციელებმა დააკავეს ქალი, რომელიც აქეთ იქით აქნევდა ბავშვის მოკვეთილ თავს. პოლიციისობით ქალს ეჭირა იმ 4 წლის რუსი გოგონას თავი, რომლის ძიძადაც იყო დასაქმებული. ამასობაში გავრცელდა ვიდეო, რომელსაც ეჭვმიტანილი ჩანს და ისმის მისი შეძახილები, რომ ტერორისტია. ამ უპრეცედენტო ინციდენტმა რუსეთში და მის საზღვრებს მიღმა ბევრი სახშფუთება გამოიწვია. მედიის ცნობით ქალის ვინაობა დადგენილია, ის არის გულჩეხრა ბობოკულოვა უზბეკეთიდან. მას მოსკოვის პოლიციის ცნობით ფსიქიატრიული შემოწმება უტარდება. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს კაცი, რომელიც დამნაშავედ იყო ცნობილი 2011 წელს პენჯაბის გუბერნატორის რეფორმების მომხრე სალმან ტასირის მკვლელობაში. მუშთას ყადრი დღეს ჩამოახჩეს რავალპინდიში. ბევრი ისლამისტი მას გმირად მიიჩნევს. გუბერნატორის მკვლელობის შემდეგ ყადრი თავის მოტივად დაასახელა გუბერნატორის მოწოდება შეიცვალოს კანონები, რომელსაც ითვალისწინებს, რომლებიც მაპატიეთ ითვალისწინებს სიკვდილით დასჯას ისლამის შეურაცხყოფისთვის. ტრიბულის მეშახტეების აგაფიცო კომიტეტი გვერდით გომისკენ მოუწოდებს ინდუსტრიულ ქალაქებს. განცხადებაში, რომელიც კომიტეტმა გაავრცელა, ნათქვამია, რომ დამსაქმებელი კომპანია დათმობაზე არ მიდის და შახტის გარკვეული უფნების კონსერვაციით იმუქრება. ტრიბულელი მეშახტეები 17-დღე აგრძელებენ გაფიცვას ხელფასების გასდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. და ბოლოს, ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ლეონარდო დიკაპრიო მოიპოვა ოსკარი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. 51 წლის ამერიკელ მსახიობს ოსკარი ერგო ამ ჯილდოზე 5 ჯერ ნომინირების შემდეგ. ფილმისთვის მკვდრეთი თაღმდგარი, რომელშიც დიკაპრიო მთავარ როლს ასრულებს, საუკეთესო რეჟისორად აღიარეს ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
those happy hours I spend with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of all, I miss you so. You once filled my heart with no regrets, no fears. Now you find my heart filled to the top with tears. I'll always love you and want you to. How much you'll never know. Most of all, I miss you so.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Spinning wheel spin. You got no money and you got no hope. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Pony on the spinning wheel
a head-on collision, a revelation, yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
things to win.
Radio თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus Papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лаборакопс Радио თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გალაე bizim galaim.
İlk ekinçi var ha. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunacaq hələ.
Azadlıq Radyosunda izlədişmisiniz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Biz heç vaxt ümidimizi itirmirdik. Xalqımızın yaşaya biləcəyinə, hər hansı yolla olursa olsun müstəqillik əldə edəcəyimizə inanırdıq. Belə dəyərli xoşbəxtliyin qarşısında biz heç vaxt geri çəkilməmişik və çəkilməyəcəyik də. Çünki biz bu saadətə bərabər olan heç nə tanımırıq.
Bu sözlər Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından olan görkəmli siyasi xadim və diplomat Əlmərdan bəy Topçubaşova məxsusdur. Azadlıq Radiosunun News proqramı bu böyük şəxsiyyəti anadan olmasının 150 illiyində bir daha anmağa qərar verdi. ...1919-cu ilin aprelində Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı kimi Paris Sülh Konferansına qatılan Topçubaşı 1920-ci ilin aprelində Bolşevik işğalından sonra bir daha vətənə dönə bilmədi. Bizim bələdçiləri Əlmərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş Parisdən Məktublar sənətli filminin yaradıcıları rejissor Tahir Əliyev və filmin məsləhətçisi Ramiz Abutalıbovdur.
Hoş gördük.
Hoş gördük.
Əvvəla sizi təbrik edirəm, hər ikinizi. Filmi çəkdiniz, bitirdiniz, təqdimatını da keçirdiniz. Film necə qarşılandı? Kimlər gəldi təqdimata, kimlər qatıldı, kimlər qatılmayıb qıraqda qaldı?
Siz başlayın.
Buyurun, Tahir bəy.
Məsələn də biz başlayın.
Buyurun, Tahir bəy.
Təbii ki, istənilən filmi çəkib bitirəndən sonra onun ekran talin fikirləşirik və filmin də məhz aprel ayının 29-una təsadüf eləməyi birbaşa yenə də Ramiz müəllimlə bağlı oldu. Biz Ramiz müəllimsiz filmi ekranlarda göstərmək gün olmazdı və bu da ehtiramın nəticəsidir Ramiz müəllimə qarşı və nəzərdə tutduq ki, film ayın 29-u olsun. Ramiz müəllim Bakıya olan səfəri barədə təbii ki, özü məlumat verəcəkdir və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Sənlamə Kino Studiyasının istehsalı olan bu filmin təqdimatı 29-unda baş tutdu və istədiyimiz qonaqlar da təbii ki, iştirak elədi.
Nizami Kino Mərkəzində.
Nizami Kino Mərkəzində və zalın balacalı olmağına baxmayaraq ancaq anışlaq oldu. Dəvət olunan çox mötəbər insanlar vardı. Moskvadan və müxtəlif ölkələrdən gələn, Rusiyada və müxtəlif ölkələrdən gələn insanlar vardı orada, alimlər, professorlar. Və filmimiz elə çəkilib, ssenari elə yazılıbdı. Ümumiyyətlə filmin strukturunu elə qurmuşuq ki, cəmiyyətin istənilən təbəqəsi, nümayəndələri və müxtəlif düşüncə nümayəndələri üçün hamını nəzərdə almışıq və o formatda filmi etmişik ki, hamı qarşılasın bu filmi və normal qarşılasın. Düşüncəm də hər şey öz qaydasında oldu.
Çox gözəl. Tahir Əliyev, Ramiz müəllim, buyurun.
Mən deməli 27-sində Bakıya gəldim və Azərbaycan Diplomatik Akademiyasına dəvət olunmuşdum. Diplomatik Akademiyada deməli rektoru Hafiz müəllim Paşayevin təşəbbüsü ilə böyük bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Əlmərdən bəyin 150-nə həsr olunmuş. Demək istərdim ki, yəqin ki, sonra tanıyırsınız, bu xaricdən çok güclü alimlər gəlmişdi. Audrey Hepburn, Michael Reynolds, sonra Svante Cornell, Shirin Melikova. Çox alimlər gəlmişdi. Yüksək səviyyədə keçdi və Tahir müəllim belə təşkil edə ki, 29-una təqdimatı saldı, biz də gələ bildik. Konferans işte şəxslərdən bir 10 nəfər gəlmişdi ora. Baxdıq bir yerdə filmə. Filmi biz mən də iştirak etmişəm filmin çəkilişində. Onun üçün biraz filmi tərifləmə də yaxşı çıxmır. İndi mən məni yaxşı aldım.
Biz tərifləyərik onda.
Film yaxşı alınıb. 35 dəqiqə filmdir. Əlbəttə əgər biz elə təkcə Parisdə bir 3 saatlıq film çəkmişik. Nə olar hamısını sənədli filmdə vermək çətindir. Qısa onun belə də deyək ki, həyat yolu və diplomatik fəaliyyəti göstərilib. Tiflisdən anadan olub, sonra Tiflis, Peterburq, Bakı, sonra da ki,
Paris.
Moskvada bir iştirak, Moskvada yaşamayıb, ancaq orada tədbirlərdə iştirak edib, sonra da Paris. Hə, bu 5 ölkəni əhatə edir və biz də indi imkan daxilində çəkdik. Mənə gəlir ki, əlbəttə bəlkə də bir iki seri edilmək olar sonra deyək.
Qalan materiallar.
Məsəl üçün bugün bir söhbətə Tahir müəllim bir təşəbbüsü var ki, ümumiyyətlə nümayəndə həyatı haqqında bir çəkək. Olan tarihi haqqında. Çünki çoxlu yaşadığı yerləri, qəbirləri çəkmişik. Biraz bir iki obyekt qalıb, bunu da eləmək olar.
Montajı bitməzdən öncə Tahir bəylə danışdım mən, Ramiz müəllim. Hələ filmin adı bəlli deyildi. Bu Parisdən məktublar adı necə yarandı?
Filmə baxanda inşallah siz özünüz də görəsiniz. Əlimərdan bəy Toxçubaşov Azərbaycandan 1919-cu ildə artıq Paris sülh müqaviləsinə gedəndə ömrün sonuna kimi təxminən 15 ildə, 15-16. Biz Əlimərdan bəy Toxçubaşovun Azərbaycanın ictimai, siyasi insanları ilə əlaqələrini, ümumən Parisdə olan mühacirlərlə əlaqə hamısı məktub plaşmaqla olub. Və deyəm, çünki Azərbaycana yazmaq, Rəsulzadəyə Türkiyəyə yazmaq və Fransadakı olan nümayəndələrinin hamısı məktublaşmalarla olubdur. Və biz bu ssenarini yazanda Ramiz müəllimin bizə təqdim etdiyi böyük bir arxivin 160% ilə məktubları. Filmi də biz məktubların üzərində qurmuşuq.
Çox hörmətli Məhəmməd Əmin bəy. Bu dəfə şair Əhməd Cavad və Əli Yusifin qurbanı olduqları Bakıdakı növbəti həbslər barədə eşitmək mənə çox ağırdı. Hər ikisinə sədd heyf. İndiki kimi yadımdadır. Əli Yusifi dilə tuturdum ki, zülmün, qisasın, xəyanətin hökm sürdüyü o yerə getməsin. Burada, nümayəndəlikdə ona daimi bir iş tapa bilmədiyim üçün təəssüf elədiyimi onun özünə də demişdim. Görünür, bu səfər onu vadar edən səbəblər daha güclü oldu. Ancaq gedəndə mənə söz verdi ki, son dərəcə çox ehtiyatlı olacaq. Zavallı gənc unutdu ki, şərin tüğyan elədiyi yerdə heç bir ehtiyatlılıq köməyə gəlmir. Rus Bolşevizmi adlı bu dəhşətli qüvvə bu gedişlə davam etsə, Azərbaycanın bütün ziyalılarının və gəncliyinin tamamilə məhv olması qaçılmaz olacaq. Hürmətlə, Əlimərdan bəy Topçubaşov.
Nəzərə alsaq ki, filmdə heç bir müsahib yoxdur, sinxron yoxdur.
Doğrudan
hətta mi? Bəli, hətta filmin mətnini yazanda da sırf sənədlər üzərində yazdı. Yəni orada bədii təxəyyül yoxdur. Ona görə filmi biz qurduq məktubların üzərində. Və o biraz da filmin adını təbii ki, bədiləşdirmək lazım idi. Nəzərə aldıq ki, biz Parisdən məktublar qoyaq.
Mən də əlavə edim ki, bəyəndim. Çünki nəinki ölkələr arası, hətta Parisin özündən Əlimərdan bəy Ceyhun bəyə məktub yazır. Çünki orada çox yaxşı idi, o vaxtlar yaxşı idi, tez gedirdi. Belə dedilər, pneumatik poçta vardı. Poçta turbaya salırdı, o hava ilə gedib o birisi poçta çatırdı. Sonra ad məsələsi əlbəttə çox vacibdir. Elə vaxt olur ki, biz üçün bu həm Rusçada gedir, Paris məktubları, həm Azərbaycanca. Məsəl üçün, əgər götürsək Cəmil müəllimin kitabını, Əlimərdən bəy haqqında, məsəl üçün, Azərbaycanca gedir, tarixi şəxsiyyətin tarixi. Onu Rus tərcüməndə alınmır. Mən elə gəlir ki, Cəmil müəllim yaxşı, Jizn Zaydi, belə bir şey. Belə ki, mən bilənim, Tahir müəllim adı çox yaşlanıb, uyğun gəlir, həm Rus dilində də versək, Fransız dilində də versək, Azərbaycan dilində də versək, Paris məktubları çox məndən yaxşıdır.
Topçubaşı haqqında film çəkmək təşəbbüsü nədən doğdu?
Yox, burada belə dedim, biz təxminən Tahir müəllimlə 6 ildir tanışırıq, əməkdaşlıq edirik. Elə oldu ki, mən də uzun illərdir mühacirlərlə məraqlanıram, olanın sənədləri toplayıram. Mən özüm Tahir müəllim öz varisim sayıram. Biz deməli 2009-da tanış olduq və yavaş-yavaş əvvəl bu legion haqqında söhbətlərimiz oldu, şəkillər göstərdi mənə. Sonra Mikhailo və s. belə bir fikir gəldi ki, bu nümayəndə heyətində çəkmək lazımdır. Nəinki nümayəndə özündəki Paris Paris, Elmardan Bey adına bağlıdır. Mesajın İstanbul, Mehmet Emin Rəsulzadənin adına, Varşava Mehmet Emin Rəsulzadənin bağlıdır. Burada yaxşı bir təsadüf oldu ki, deməli, prezident qərar verdi. Mədəniyyət Nazirliyi də çox sağ olsunlar, maliyyə ayırdılar. O maliyyənin hesabına bu film çəkildi. Görəcəkdə mən belə ümid varam ki, məsəl üçün 20-ci əsrin əvvəlində Səfər Müslümin Hamlet İsahanlı bir məqalədə yazmışdı ki, belə möhtəşəm beşlik. Rusça bir məqalə vardı, Velikaletna Pitorka. Bunu deməli, Əli Bey Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Topçubaşı və Məsrəsəd Nərimanov. Bu 5 nəfər haqqında mələ gəlir ki, əlbəttə film çəkmək lazımdır. Heç olmasa elə 35 dəqiqə olsun ki, tarixdə qalsın da. Çünki bu şəkillərdir, məktublardır. Düzdür, yaxşı qorunur. Mən ona deməyəcəm ki, bizim dövlət arxivi, mən gətirdiyim sənədləri hamısını yaxşı qoruyurlar və çox alimlər istifadə edirlər. Belə oldu bizim tanışlığımız və bu ümidvaram ki, bizim əməkdaşlıq davam edəcək və yenə yeni ideyalar, yeni filmlər bir yerdə çəkəcəyik.
Sənətli filmin bir çox şəhərlərdə çəkildiyini bilirik. Elə özünüz də indi söylədiniz. Hansı şəhərdə işiniz asan keçdi? Hansında çətinə düşdü?
Yox, Parisdə belə bir çətinlik yox idi. Mən bəlkə Tahir müəllimimiz deyə. Yağış yağırdı bir gün. Bir gün yağış yağırdı. Ancaq bizim o yağış yağan epizod çox yaxşı düşdü. Oturursan belə baxırsan, necə fikirləşirsən ki, belə yağış yağır, öz yağışın səsi çox mənə təsir etdi. Zontumuz da yox idi.
Sən kulu məzarlığına daxil olduq. Ramiz müəllimlə. Yüzü yay vaxtıdır. Möhkəm yağış başladı.
Bəlkə də Əli Mərdan bəyin ruhuymuş.
Biz başladıq artıq rent almağa. Trendən sonra yağış da bitdi, yadınıza gəlirsə. Hətta Ramiz mənim orada bir iki çəkilişi var. Orada görürsünüz, bütün kostyumu da bütün suyun içindədir. Ancaq ümumilikdə Ramiz müəllim mənə yol göstərdi. Nəinki arxiv, nəinki sənədlər. Harda obyektlər çəkilməlidir. Təbii ki, biz Gürcüstanda olub Tiflisdə olduq. Orada müəyyən obyektləri çəkdik. İstanbulda Pera Palace Hotel.
Əli Mərdan bəy qaldığı otel. İndi ora Beyoğlu deyirlər. O vaxt məhəllənin adı Pera idi. Həm də otel Pera Palace. Otel qalır. Ancaq məhəllənin adı olub Bəyoğlu.
Məncə Behbud Xan Cavanşir də
orada.
Otelindən çıxanda görə. Və bizim Nitsada biraz
çətinlik
oldu. Deməli, Nitsada Rus məzarlığında biz üç məzarı axtarırdıq. Hətta bir ikisini tapdıq. Onuncu bir məzar vardı. Tatyana Naxçıvanskaya.
Hüseyn xan Naxçıvansın qızı.
1903-cü ildə dəfn olunubdu. 3 saata yaxın, özü çox dəhşətli bir isti. Orada bir gürcü
qarolçu
vardı. O bizə kömək edir. Biz Ramiz müəllim hərəmiz bir tərəfə getmişik və sonda 3 saatdan sonra artıq əsəblər tarıma çəkilibdi. İsti, susuzluq. Ramiz müəllim deyir ki, deyəsən tapanmadır. Axşama da təyyarə ilə artıq Parisə uçuruq. Dedim ki, Ramiz müəllim, heç olmasa gəl təxmini bir yerdə bir şəkil çəkdirək. Bir də mən bir şəkil çəkdirmək istəyəndə Ramiz müəllim deyir ki, tayır, tapdım. Deməli, mənim ayağımın altında qəbrin sinə daşı artıq
qırılıbdı.
Amma bəxtimizə nömrə qalıb aşağıda.
Mən nömrəni bilirdim, onun üçün. Orada 3 məzar var. Mən orada bir 30 minə qabaq olmuşdum, indi yadımdan çıxmışdı da. Birincisi Cumhuriyyət generalı mayoru Teymur bəy Navruzov orada basdırılıb. 61-də rəhmətə gedib. Sonra Rza Quli Qacar, deməli Çarın rotasının komandiri, onun xanımı Mariya Konstantinovna. Məndə də o vaxt yadıma gəlir. Mariya Konstantinovna Tatyana Quseynovna Naxçıvanska yan bayandılar. Ancaq məsələn təsdiq olsun. Əksinə belə o yağış məsələsi ya da bəlkə Allah Taala bizə kömək edirdi. O tapdıq ona mürənə. Hətta Moskvada bir balaca çətinlik vardı, ancaq çox yüngül həll olundu. Şəmsi Əsədullayev, bilirsiniz, 11-ci ildə Moskva müsəlmanlarına bir bina icarə verib. Və o bina indi Tatar kultur mərkəzidir. Və biz ora gedəndə biraz qısqanc baxılıq. Çünki mən zarafatçıyam, Banin xanıma deyirdim ki, biz bir məktub yaz, elə o binanı götürək. Ömür Bəni xanıma. Onu bir də Tolstoy, Gogolin tini. Onlar nə bir daxı? Bir bacarırsan, bir mərtəbə sənə veririm. Zarafat, ancaq bizi yüngül buraxdılar. Orada çünki müsəlman qurultay olub 17-ci ilin mayında. Əmim Ədəmin bəy də, sonra Xasmamedov da, Topçubaşı da orada iştirak edirlər.
Ramiz müəllim, lütfən Əli Mərdan bəyin izinə necə düşdüyünüzü bir daha Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə xatırladın. Daha öncə Əli Mərdan bəyi nə dərəcədə tanıyırdınız?
Eşitmişdim, ancaq ya, tanımırdım. Lab uşaqlıqda eşitdim böyüklər danışanda ki, nəsə deyirlər, bayraq, üç bayraqlı bayraq, ancaq belə fikir vermedim. Hətta belə bir şeir eşitmişdim o vaxt. Çoxdan da ayrıldım üç bayraqlı bayraqdan, ay dostlar, mən yoruldum bu gizli ağlamaqdan. Bunu Əhməd Cavad yazıb. Özü dediyinə görə o salfetkanın üstündə yazıb və ondan sonra tutublar. Bəzilər deyirlər ki, o kür məsələsi var, şeiri var. Əyil körüm, əyil keç, dövrən səni deyil keç. Demək ki, belə yazıb, əyil könlüm, əyil keç, dövrən səni deyil keç. Sonra dəyişib kürə, bunu danışırlar. Belə-belə oradan buradan eşitmə, ancaq belə tanımaq yox idi əlbəttə. Sonra 71-də mən getdim Parisə işləməyə və Parisə getməmişdən əvvəl Nümayəli Abaz Zamanov, bir də Mayasır Niyazi, gizli mənə telefon verdilər. Mayasır dedi, mənim qardaşım oğluna zəng elə, Timuçinə.
Abaz Zamanov dedi ki, oğluna.
Oğluna, hə. Abaz müəllim də Zamanov Ələkbər bəyin telefonunu verdi və bir də Qadir Süleymanoğlu, bir də Tofiq Tağıyev 5-6 nəfərin telefonunu verdi. Beləliklə tanış oldum. Sonra Ələkbər bəylə əlbəttə yaxın olduq.
Əli Mərdan bəyin
oğlu ilə 77-də vəfat elədi və mən onu basılmasında iştirak edirdim. Hə. Ancaq o vaxtlar belə bir şeydi. Var ki, Rauf Hacıyev onların qohumları idi və Rauf Hacıyev gələndə bura bu arxivdə var, prezident arxivində. Orada bir məktub var arxivdə ki, Rauf Hacıyev Azərbaycanın birinci katibi Heydər Əliyev məktub yazır ki, biz Əli Mərdan bəyin böyük arxivi var. Oğlu onu gətirmək istəyib bizə bağışlamaq istədi. Cavab da var ki, biz bu məsələ ilə məşğul olun. Birinci katibin Heydər Əliyevin imzası var. Ancaq sonra bir şey olmayıb. Onu mən o vaxt bilmirdim, indi bilmişəm. Ondan sonra mən də çalışdım, ancaq gördüm ki, Ələkbər bəyin çox dəvəsi yoxdur belə verməyə. Çünki o istəyir ki, rəsmi olsun da, həm də ki, onun üçün çox qiymətli sənədlər, atasından yadigardır. Həm də bir vaxt atasının şəxsi katibi olub və atasından sonra hətta bizim Prometey hərəkətində bu atasının yerinə bu iştirak edib. Beləlik dostlaşdıq və sonra da Ceyhun bəyin oğlu ilə, sonra İrin xanımla, Şirin xanım anası ilə, Səlim Toranla belə-belə bizim deyək ki, birinci dalğa mühacirləri ilə tanış oldum və indi çox xoşbəxtəm ki, o vaxt tanış oldum, çünki onlar heç kim yoxdur indi. Əvvəldə birinci böyük deyək belə hədiyyə Azərbaycana bu Timuçin bəy mənə Ceyhun bəyin arxını verdi və mən gətirdim bizim dövlət arxını verdim. Sonrakı Zərifə xanım Kürdəmir deməli Əlmərdən bəyin nəvəsi mənə çox material verdi. Sonra Məcid Musazadə, Əli Əsənzadə beləliklə necəsə mənə inandılar və başladılar mənə sənədləri verməyə. Hətta sonra Qədir Süleyman bir xalçə başladı. İndi xalçə muzeyində qədim xalçə. Hətta ruslar da mənə inanmağa başladılar. Yəqin eşitmişəm. Mən hal-hazırda Sevastopolda Qara Dəniz muzeyində mən gətirdiyim 3 rəsm əsəri var Ayvazovskinin. Və Dövlət Tarix muzeyində Lenin yaşadığı zaman Filip Malevin, böyük rus rəssamı, onun qələmlə çəkib. Onu mənə verdi İbadullah Əzimzadə. O da bizim mühacir. Deməli beləliklə nəsə belə aramızda bir inam yarandı və o vaxtdan indiyəcən bu işi davam edirəm və hər dəfə nəsə tapıram. İndi təzə bir kitab hazırlayıram. Orada da bəzi yeni şeylər olacaq. Hansılar ki, məsəl üçün, biz mühacirə tarixin sayırıq 22-ci ildən çoxları. Ancaq birinci mühacir təşkilatı Tiflisə təşkil olunub 20-ci ildə. Və təşkilatçıları Şəfi Beyrüstan Bey, bir də Mustafa Bey Vəkilov. Bu yeni bir faktdır. Sonra məsəl üçün bizdə hamı sayırlar ki, 24-cü ildə Azərbaycan Milli Mərkəzi yaranıb. Biz sənəd tapdıq Məmməd Əmin Bəyin qolu ilə 27-ci il fevral. 24-də olub İstiqlal Komitəsi. Və onun sədri olub Musa Bey Rəfiyev. Sonra 24-də onu dəyişib Məmməd Əmin Bəy. Bu təbii şeydir. Yeni dokument çıxır, yeni fakt tapırsan, tarix müəyyən qədər dəyişir də. Burada bir heç bir şey, yoxdur. Heç kimi günahlamaq olmaz.
Paris'ten mektuplar. Azerbaycan siyasi mühacirlerinin uzun iller suskun ve bilinmez görünen hayatı Paris'ten mektuplar senetli filminde dil açır. Bu film Rusya İmperyası'nda yaşayan Müslümanların lideri sayılan görkemli siyasi hadim ve diplomat Əli Mərdan Bey Topçubaşı'nın mühacir hayatına ışık salır. Paris'ten en muhtelif ünvanlara yolladığı mektuplar öten esrin 20-30. İllerinde baş veren olayları ve o illerin Azerbaycan sevdalı mübarizlerini daha derinden tanımaya imkan verir. Bu iz size siyasi mühacirlerden onların müstəqil Azerbaycan uğrunda mübarizesinin indiyədək bilinməyən səhifələrindən söz açır. İzin bələdçiləri Əli Mərdan bəy Topçubaşı və həzr edilmiş Paris'ten Məktublar sənədli filminin yaradıcıları Tahir Əliyev və Ramiz Abutalıbovdur.
Əli Mərdan bəyin Parisdəki arxivi indi nə vəziyyətdədir? Yəni hardadır? Hansı gəlibmi yoxsa
bəyin
hissəsi? Yəni çox orada da qalıb.
Yox, orada əsas hissəsi orada.
Əsas hissəsi orada qalıb. Çünki orada necədir vəziyyət? Necə qorunur? Kimlərin
yaxşı, girişi? Yaxşı qorunur. Orada deməli belə bir mərkəz var. Deməli sosial elmlər üzrə ali məktəb var belə. Bu həm tədris, həm də ki elm iş aparılır orada və onun nəzdində mərkəz var. Rusiya, Qafqaz, Şərqi Avropa təşkilatları orada saxlanılır, çox yaxşı saxlanılır. Onda çox böyük arxiv. nəhəng bir arxivdir və onun bəzi sənədlərini mən istifadə etmişəm, bəzi sənədləri Cəmil müəllim istifadə edib.
Yəni giriş açıqdırmı? Hamını görürəm?
Çətindir biraz, çətindir. Çətindir. Hə, çünki o mərkəzin rəhbəri ermənidir, qadındır. Hə, no, əlbəttə qadağan elə bilmir, ancaq belə də mane olurlar ya balaca. Hə, mane olur. Ancaq yenə də mən bir tərəfdən pisiz xoşlamıram. Nəsə bacarmırıq deyir ki, erməni onun üçün bacarmırıq. Ancaq biz nəsə götürürük də. Hə, Cəmil müəllim də çox şey götürür, mən də çox şey götürürəm. İndi bir təzə kitab hazırlayıram. Elə o arxivin əsasındadır. Hə.
Bakıdakı arxivdə heç nə yoxdur? Əli Mərdan bəylə?
Yox, çox şey var, necə yoxdur? Var. Çox şey var.
Çox şey var. Birincisi, mən özüm də təqdim edirəm.
Yox, mən gətirdim sənədən. Yox, ondan başqa da. Yox, ondan başqa da çox var. Çünki axı Əli Mərdan bəy məsələn 20-ci ilə qədər məktublaşırdı. Sonra ikinci də bir yaddan çıxarmayın ki, biz xüsusi təşkilatlar vardı, axı KGB idi, NKVD idi. Özə bir məsələnsə deyim, məsələn deyək, onu mən tapdım belə Əli Mərdan bəy arxivindən. Məsələn 4 nəfər yığılır, ad çəkmək istəmirəm. 4 nəfər yığılır, məsələn müzakirə olunur. Sabahsı günü İstanbulda KGB nümayəndəsi bilirmiş. O saat yazılmış Tiflisə, çünki əsas Tiflisə yerləşir. Tiflisdə çox materiallar var, çox material, zəngin materialdır. O Zakavkazskiy oddel KPU belə bir təşkilat vardı. Ha, indi NKVD-nin nəzdində arxiv və sabahsı gün bilirdilər. Çünki NKVD deməli bütün mühacir qruplara bir adam salmışdılar. Kim də odan biraz çətin demək. Bəzi bəli fikirlər var, ancaq hə var, əlbəttə.
Çünki üstə gəlmək
olur. Birini deməyə deyə bilərəm. Məsələn, bir Kərim bəy Sultanov məsələn, o açıq yazılıb. Bu adam Ərzər bəy Sultanov oğlu olub, çox nazik uşaq olub da, belə ərköyün olub, nazik olub, atası bunu varisdən çıxardı. Sonra da bu gəlib Parisə, deyib ki, Detterding-dən, Royal Dutch Shell onlara yerin sahəsi, ancaq yeri yoxdur bunun. Bunu belə görəndə Azərbaycan neftçilər cəmiyyəti vardı, Əsədullayev Ağa Mirzə rəhbərli edirdi. Hə, bunlar bunu o cəmiyyətə götürmürlər. Deyib, sənin heç bir şeyin yoxdur da. Bu da başlı bursa sonra KGB-yə işləməyə. Əgər siz, məsələn, Suda Platov var, məşhur rus kəşfiyyatçısı, hansı ki, Trotskini ləğv etməyə planını bu tərtib edib. Suda Platov xatırına var ki, Dimaş Agent Sultanov. Ancaq indicə bilmir adını, indi bildi Kərim bəy.
Kərim bəy. Yəni bu Xusrov bəylərdən.
Yox. Bu mənbələni hansısa Bakı kəndlərindəndir əslində. Yox, Sultanla əlaqəsi yoxdur da.
Sizcə Əli Mərdan bəyin Parisdə keçirdiyi 15 illik həyatı hansı rəngdədir? Ağdır, qırmızıdır, qaradır?
Əlbəttə ən yüksək zirvə bu tanınmadır da bu 11 yanvar 1920-ci il. Bu demək Əli Mərdan bəyin diplomatik fəaliyyətinin zirvəsidir. 3 dəfə Briyanla görüşüb, baş nazirlə. Bu çox nadir haldır. Wilsonla bir dəfə görüşüb, Klimansonla bir dəfə görüşüb. Həmişə çalışıb, deməli Azərbaycanı müstəqilliyini bərpası üçün bütün səylərini qoyub. Ancaq 24-cü ildə elə ki Fransa Sovet İttifaqı müqavilə bağladılar. Və ondan sonra da nümayəndə heyəti öz vəzifəsini itirdi də. Bunlara qulaq asan yoxdur. Onların məktublarına baxsan deyir, amma bir də dedi, gözləyin, ancaq arada heç bir şey yoxdur. Hə. Bundan sonra başlayır ağır period və müəyyən 27-28-ci illərdə münaqişə başlayır Məmməd Əmin bəy ilə Əli Mərdan bəy arasında bu milli mərkəz məsələsində və qruplara bölünürlər. O da bir növ bizim fikrimiz elədir ki, tədqiqatçıların fikirləri. Hə, çalışırlar da, aranı vursunlar da, söz aparırlar, söz gətirirlər. Hə. Məsəl üçün deyək ki, yaxşı bir məktubda Məmməd Əmin bəy yazır Əli Mərdan bəy ki, biz Xosrov və Sultanov agent göndərir Bakıya, İrandan. Ancaq bu haqda İstanbulda deyir, bütün qəfəlxanalar danışırlar. Bir sonra deyir, Xosrov zurna balamanla getdi Tehrana, qeydə heç bir şey yox. Hər şey bilirlər, KGB-də o sırada. Bir qrupa keçib Təbriz tərəf, Ərdəbil tərəfdən keçiblər Ordubada, elə girən kimi Ordubada tutublar onları. Çünki xəbərləri varmış da. Biz onun üçün Əli Mərdan bəy Məmmədən aralığa deyəndə bu bir əlbəttə çox də bizə ağır gəlir mən onu oxuyanda. Ancaq həm də insanlar bu ola bilər də bu period ağırdır. Sonra bir də period vardı ki, belə kasıbçılıq məsələsi vardı da. Məsələn, yazır Ceyhun bəyə ki, biz bir köpük pulum yoxdur, işə pulu verəmirəm.
Avqust ayı və onunla birlikdə tətil də başa çatır. Heç düşmənimə də, əgər beləsi varsa, tamamilə mənəvi əzablardan ibarət olan bu cür tətil arzulamıram. Yenidən mənim üçün həll edilməsi çətin olan şərait yaranıb və mən bu şəraitdə heç bir artıq xərcə yol verə bilmərəm. Borclar yenidən artıb və müxtəlif ehtiyaclar yenidən özü haqqında fəryad etməkdədir. Mənzillə bağlı lənətə gəlmiş məsələ Damokl qılıncı kimi başımızın üzərindən asılıb və indiki şəraitdə uşaqları çətin ki, bir yerə göndərə bilək. Bu vəziyyət həm ağlamalı, həm də gülbəlidir. Hər dəfə ağır borcun altına girdiyimə baxmayaraq, yenidən tükənməyən ehtiyacın cəngində boğuluram.
Sonda yine balaca bir sıçrayış oldu qabağa. Bu 14 iyul 34-cü ildə Qafqaz Konfederasiya Paktı bağlandı və Əlimərdan bəy deyə ki, ömrü boyu o Qafqaz Birləşmiş Qafqaz tərəfdarı idi və ömrün sonunda o pakta qol çəkdi Məhəmməd Əminlə bir yerdə. Bu da bir növ deyə ki, belə də kompensasiya da oldu deməli.
Amma çətin də olsa, Ramiz olsun, maraqlı həyat sürübdür.
Yox, əlbəttə maraqlı.
Çünki hər bir insana qismət olmur. Çünki mühacirətdə yaşamaq ola bilər, çox adama qismət ola bilər. Dramaturgiyası var ya bunun yaşamağının. Dramaturji yaşayıbdır. Onun baxımından hər addımı bir hadisədir. Hər addımı bir hadisədir. Hətta biz mətni yazanda baxırdıq, bəlkə də siz dediniz ki, 3 saatlıq, 4 saatlıq, 3 saatlıq yarımlıq belə bir film alınmalı idi. Amma biz çox qısa.
Özü məktublar belə nə deyir, ideyalı məktublardır.
Çox maraqlı, belə çox maraqlıdır.
Ancaq Azərbaycanın taleyi haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi bərpası haqqında, ciddi belə məsələ.
Hətta orada bir məktub var, deyir ki, Seyhan Azbəyliyə yazır ki, bəs kasıbçılıqdır, demokul qılınız kimi işıq pulu, mənimlə beləsə. Axırda deyir ki, yox, Azərbaycan müstəqilliyi belə, görürsən ki, onu sadəcə ötəri deyir.
Amma yox, çətin həyat, çətin həyat edir, çox çətin.
Səhətində də problemlər olub.
Səhətində var da,
sağ əli işləmir.
Çünki nədə sağ əli işləmirdi.
Yaza bilmirdi.
Onu deyim ki, biz axı onun yazışmasını Məhəmməd Əminlə çap elədik Moskvada, 23-26-cı illər. Və mən çox təşəkkür edirəm Moskva təbliğçisi, araşdırıcı Salavat İsxakov. Bir məktub var, özüm gördüm, baxdım ona, orijinalı. Xəttlərdir belə də. Əli işləmirmiş, hə? Salavat onu oxudu. Doğru. Oxudu və yazdı hamısı. Deyir, işıq manzarda nəsə eləyib, böyüdü, bu da deləyib. Əlbəttə, bu kimyəvi karandaşla yazır, deyir, belə xəttlər, oxumaq çox çətindir.
Onun üçün bilirsiniz,
bir dokument tapmaq, birdir, ikinci onu açmaq lazımdır dokumenti. Evet. Nə üçün yazılı bu dövrdə, nə idi? Elə o Salavat böyük gördü, o kitabları çap eləməkdə. Konfransa gəlmiş Salavat, o da burada, Mamuli də burada idi. Yo, güclü sastav. Ha, güclü sastav idi, çox.
Sans pognon et sans caméra, Bardot peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi.
Əlimərdan bəyin, eləcə də Azərbaycanın bütün dəyərli mühacir övladlarının ruhunu şad eləmək. Daha nələrə ehtiyac var?
Bilirsiniz, birinci mənələ gəlir ki, biz onları təbliğ etməliyik. Onlar haqqında filmlər çəkməliyik, kitablar yazmalıyıq. Həm də gənclər gərək bilsin bunu. Ümumiyyətlə, mənim sözüm deyil, onu kimsə mülkədən deyib ki, xalqı birləşdirmək üçün gərək üç əsas amil var da. Dildir, dindir, tarixi yaddaş. Tarixi yaddaş itdidir, mənim xalq da bitir gəlir. Onun üçün əlbəttə əsas hamımızın vəzifəsi odur ki, biz tariximizi yaşadaq və onu cavanlara çatırdaq. Kim nə bacarır, onu eləsin.
Tahir bəy,
bilirəm ki, Ramiz bəyim dedi, yəni təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Şəxsən mən öz sayıma deyirəm, maksimum dərəcədə çalışacağam ki, nə qədər imkan var, Ramiz müəllimlə əməkdaşlığımızı davam edək və ən azı kino lentinə köçürə bilək. Yəni bizim imkanımız buna çatır.
Möhtəşəm beşlik.
Təbii də kimsə, hə,
möhtəşəm beşlik.
Hamid müəllim yaxşı yazır onu, çox yaxşı.
Mən biz o belə deyək də, plan kimi deməyək, çünki plan odur ki, yəni təsdiqlənib artıq plana salınır. Biz ümid edirik ki, bu illəri gerçəkləşdirəcəyik inşallah.
Bir də izləyirək, Salavatla Mamulə danışıq dönəndə söhbət edirdik. İndi Allah qoysa, bəlkə mən də yayda gəldim, istəyirəm bir də Hafiz müəllim görüşəm. Belə bir konferans çəkmək ki, birinci respublikalar, məsəl üçün, xüsusilə xaricdə, mühacirətdə əsas, əlbəttə Ermənistan biraz qıraqda idi, çünki Ermənistan türk məsələ, Türkiyə Ermənistan məsələsi qoyurdu, onun üçün Qafqaz Konfederasiyasına yaxınlaşmırdılar. Ancaq Azərbaycan, Gürcüstan, Şimali Qafqaz, çox bir yerdə işləyirlər. Ümumiyyətlə, mühacirət haqqında yazanda ayırmaq mümkün deyil. Çünki bütün notalar birgə yazılır, əsas notalar. Gedirlər, məsələn, Briyanla görüşməyə üçü də gedirlər. Gedirlər, Gönöyə üçü də gedirlər. Gedirlər, Lazanaya yenə üçü gedirlər. Biz onun üçün bu tarix çox sıxdır üç respublika arasında və əlbəttə bəlkə də belə bir beynəlxalq konferans keçirmək, məsəl üçün deyək, Şimali Qafqaz, Gürcüstan, Azərbaycan 1821-ci illər. İdeya kimi də, həndə görə, yayda gəlsəm, istəyirəm gedim, Hafiz müəllim danışım, biz təqdim edim bu temanı, dəstəkləsə yaxşı olardı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, həm filmə görə, həm də stüdyomuza gəldiyiniz üçün.
Sağ olun, çox sağ olun.
Ma nuit blanche, non, je te dis, comment ça va? Et je t'emmène au cinéma.
Dördüncü il noyabr ayının 5-də saat 12-də Əlimərdan bəy keçirdiyi ağır iflic nəticəsində həyatla vidalaşmalı oldu. Topçubaşovun cənazəsi minlərlə insanın müşayiəti ilə Paris'in məşhur Zəfər Tağı qapısından keçirildi. Fransada Zəfər Tağından yalnız dünya miqyaslı siyasi-ictimai xadimlər son mənzilə yola salınırdı. O Paris yaxınlığındakı Saint-Cloud məzarlığında dəfn olunub.
Biz milli hərəkatımızın ziyalı nümayəndəsini, görkəmli dövlət xadimini, milli müstəqillik uğrunda mübariz döyüşçünü itirmişik. Vaxt gələcək, ölkəmiz azad olunacaq. Parlamentin ilk sədrinə minnətdarlıq hissi nümayiş etdirən xalqımız, onun müstəqilliyi uğrunda yorulmadan döyüşən bu insanın adını yaddaşlara əbədi həkk eləyəcək. Məmməd Əmin Rəsulzadə, 1934-cü il.
Görkəmli siyasi xadim və diplomat Əlimərdan bəy Topçubaşova həsr olunmuş iz bitdi. Əlimərdan bəyi bu izdə andılar. Parisdən Məktublar sənətli filminin yaradıcıları Tahir Əliyev, Ramiz Abutalıbov, bütün cümhuriyyət sivərlər, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Laparakovs Radio Tavisuklava. Kön mu isminit gada tsema, romelic mu amzades könma kollegibma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul Samsakla. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 rüzde tavazıp nakıva saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio Tavisupleba.